subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha bisha julaayna ay ku beegan tahay 19 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirirka afiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: mashruuc dadka danta yar ee guryo loogu dhisay iyo qaarna loogu dayactirayo oo laga bilaabay magaalada Jigjiga.
waxaan rabnaa barnaamijkan guryaha dayactirka dadka masaakiinta dhammaan magaalooyinka laga bilaabo Jigjiga unu ka ekaan. waxaan rabnaa in ganacsatada, culmaawjiinka iyo dhammaan ciddii karaysa inay caawiso dadka walaalahooda aan ku baraarujino sida xilliyada abaaraha aan isu caawino.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan abaar xooggan oo laga soo sheegayo degmada Jariiban ee gobolka Mudug. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin hayaa. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ay weerar cirka ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab kadib markii kooxdaasi ay weerartay ciidamada saaxiibada Mareykanka deegaanka Libkuus ee Soomaaliya 17-kii bishan Julaay. ciidamada Mareykanka ayaa loo fasaxiyay inay fuliyaan weeraro ay ku difaacayaan ciidamo la asteeyey inay yihiin saaxiibo Mareykana. Africom ayaa sheegtay in qiimeynta horudhaca ee taliska ay muujinayso in laba ka mid ah kooxda Al-Shabaab lagu dilay howlgal iyo inaanay jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay marka loo eego sida ay wax u dhaceen, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaaday tallaabooyin weyn oo laga hortegayo khasaaraha ay soo gaara dadka rayidka iyo sida lagu yiri war-saxaafadeedka. war-saxaafadeedka ayaa intaasi loogu dareen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay weli ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab si looga hortago dhimashada dadka rayidka aan waxba galabsan. ugu dambeyn, war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ururada argagixisada waxay khatar ku yihiin Soomaaliya, gobolka iyo danaha Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaaraya 1.2 bilyan oo dollar oo gargaar biniyaadinimo ah, taas oo ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira gobolka geeska Afrika. Samantha Power oo ah madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay USAID ayaa warkani ku dhawaaqday, waxaana ay sheegtay in lacagtani lagu qarash garayn doono gargaar cunto, xaaladaha degdeg ah sida lacago mucaawino khaas ah, tallaal iyo dawooyin la siin doono caruurta iyo dumarka aadka u xanuunsan iyo kuwa dayacan. waxa ay sheegtay in hadafka lacagtani ay tahay in looga hortago in geeska Afrika ay ka dhacdo macluul, iyadoo ay ku boorisay dalalka caalamka iyo uu ku jiro Shiinaha inay gacan ka geystaan xallinta cunuyarida ka dhalatay dagaalka Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Samantha Power waxa ay sheegtay in xaaladaha ugu daran ee abaarta ay ka jirto dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya, waxaana ay intaasi ku dartay in dhammaadka toddobaadkan ay booqan doonto geeska Afrika si ay xaaladahaasi u qiimeyso. abaarta ka jirta geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, ayaa lagu sheegay inay tahay tii ugu xumeyd oo gobolka ku dhufata muddo ku dhowaad 10 sano ah. warkii dunida dhegaystayaal waa nagayntaa. warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal, aynu gudogalno qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinkugu hayo. sida aad warkeena ku maqlayseen, abaaro xooggan ayaa ka jira dalalka geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay, waxaana abaartani ay khubaradu ku tilmaameen tii ugu xumeyd ee gobolka ku dhufata muddo ka badan 40 sano. degmada Jariiban ee gobolka Mudug waxaa laga soo deyrinayaa nolosha qoysas barakacyaal oo halkaasi ku dhaqan. wariyaha v o a galmudug Cabdiwaaxid Macni Saaq ayaa arrimahani ka waraystay gudoomiyaha degmadaasi Cali Cismaan Nuur.
degmada Jariiban dadku waa nabad qabaan. waxaa ka jirta abaar Soomaaliya oo dhan ka jirta badankeeda. abaartaas dadkii la wadaagaan waxyaabaha runtii hadda aan isoro koro degmada ay ku yihiin siyaado ama abaarta iyaga laba abaarood ku noqday waxa weeye, muddo adigu 4 sano oo isku xiga ah degmada Jariiban roob la'aan bay ahayd. dayrtii dhaweyd ba waxaa ka da-ay xilli ay sii dhammaanaysay roob yar. Roobkaa ka da-ay wuxuu sababay in Puntland, Galmudug, Kilalka Shanaad meelo badan oo ka mid a la isugu soo gooro. Kadibna roobkii guga wuu seegay oo roobkabadii roobkii waxaa ku dhacay xaaluf. Arrinka ugu daran waxa weeye dadkii iyo duyadiiba cunno ayay u baahanyeen cunaan, oo dhulkii ma lahaa. Abaaruhu markay dhacaan haddii xoluhu biyo helaan ama xaab ama caws qalal ama waxbay keenteen, ummaddii soo guurto tirada badnayd, oo runtiiba reer Puntland oo dhan iyo degmo ay aada ula yaabeen sida ummadda intaa leega ay u qaaday degmadu. Degmadaanoo degmada aada u baaxdo weyn ah oo ka weyn runtii gobollada qaar ka weyn, degmo aada u ballaaran ah, waxaa ka dhashay xaaluf. Xaalufkaasi wuxuu sababay roob iyo hadda in xoolihii iyo dadkiiba ay baahi isku ildaran yihiin. Qodobka labaad oo hadda dadka haya dhammaan waa sanadihii u dambeeyey oo dadka reemiyiga xoolihii ku tiirsanay aan laga gadan. Marka runtii degmada waxaa ka jirta abaarta aadka u adag baa ka jirta, oo guud ahaanna ay dalka Soomaaliya ka simayeen, gaar ahaanna ay ayagaas sababaha gaarka ay sababtay inay kasii xaaladooda kasii adkaato.
Abaartan hadda ka jirta degmada Jiriiban iyo deegaanada hoos yimaada, guddoomiye, maxaa lagu tilmaami karaa marka ay noqoto abaarihii dalka soo maray, maxaa lala barbar dhigi karaa?
Runtii anigu odayaasha waxaan arkay in badan oo ka hadlayso oo abaartii sanadkii hore odayaashu waxay yidhahdeen abaar noocaan oo kale weligii maana arag, oo dadku iyagu abaar joogay abaar u guurayeen. Laakiin waagaasi waxay lahayn dhulku u dhaqnaayo iyagoo jooga abaar bay meel kale abaar xilligii roobka bay uga guurayeen. Laakiin hadda xilligan abaarta in badan baan waxaan ka maqlay dadkii soo jira odayaasha ah oo xilliyad badan ka shakeynayay, yacni intaas ona oo isku xiran oo roob la-aan ah abaar ah in aysan soo arag. Oo abaartu inta sanad dhacdo waa sanad kadambe roob ah. Laakiin hadda isku xirkan iyo abaarta yacni ilaa xadidka la-eg waxaa cirka kusii shareeray oo xaaladda uga sii daray, yacni sixir bararka iyo iyadoo maceeshadii iyo waxba ay cirka tageen.
Ma jiraan ilaa iyo hadda dad degmada u yimid in kaalmo iyo gargaar ay helaan oo xoolihii ay abaartu dhaafisay?
Runtii dadan oo xoolihii ay ka dhammaadeen ayaa jira. Anigu hadda maantay baa u dambeyso reer baa ii imaanayay barakaca oo meel aan dejiyo iyo raadinaya inaan u raadiyo deegaan. Dadka dad badan oo kami xoolihii ama tabar bay u waayeen ama xoolihii way kasii yaraanayaan. Dadka badankooduna weli xoolihii way haystaan iyaga oo il daran, oo xaaladoodu ay baqdin badan ku jirto oo ay ka warwarayaan sidii ay u sarfaadgaroobi lahaayeen. Laakiin way jiraan dad xoolihii ay dhaafeen, way jiraan.
Abaartu marka ay dheeraato waxaa ka dhasha cunno macluul ayaa timaada. Ilaa iyo hadda wax xoga oo aad hesheen oo ku aadan dad abaarta saameynteeda aawadeed u geeriyooday ama biyola-aan ama xanuuna abaarta ka dhashay ay u geeriyooday oo aad hesheen ma jirtaa guddoomiye?
Runtii meelo dadku ay xanxanuunayeen waa guddiga kormeerku way ii sheegeen. Xoolaha ayaa aada xanuunka ugu badan ayagana ku kulantiin. Meel meel difaa la ii sheego caruurta iyo dad waayeela oo xanuunsan. Dadka ka u geeriyooday la iima sheegin, laakiin dad xanuunkaa u dhintay waa la ii sheegay.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jiriiban Cali Cismaan Nuur. Wuxuu u warramayay wariyaha v o a Cabdixaafid waan raadi Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. isla wararka dadka danyarta iyo dhibaatada abaartu saameysay in kuwada jirnaa gobolka Soomaalida ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay mashruuc dadka danyarta ee guryo loogu dhisayo, qaar kalena loogu dayactirayo. Qorshahan ayay dowladda Itoobiya hore usoo faragelisay ugana soo fulisay qaybo ka mid ah dhulka ay degaan qowmiyadaha kala gedisan. Warbixin arrintan la xiriirta jigjiga waxaa kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
deegaanka Soomaalida waxaa markii u horreysay laga bilaabay ololaha dib u dhiska iyo dayactirka guryaha dadka markaasi danyarta ah oo horey uga jiray qaybo badan oo ka mid ah Itoobiya, 30 qoys oo ka mid ah dadkani danyarta ah, isla markaana heyntooda dhaqaale ay liidato oo ku dhaqan magaalada Jigjiga, ayaa la tilmaamay in barnaamijkani ka faa'iideysanayaan isla markaana dayactir loogu sameyn doono guryahooda. Barnaamijkan oo laga fuliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga ayaa waxaa ka qayb qaadanayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada shacabka Itoobiya oo uu ku jiro afhayeenka golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in barnaamijkan guryaha loogu dayactirayo dadka danyarta ah uu yahay mid la rabo in lagu garab istaago dadka saboolka ah, isla markaana hayntooda dhaqaale ay liidato, kuwaasoo guryaha ay ka dumaan. Qorshahana uu yahay in laga taageero hawshaasi barnaamijkana ku tilmaamay in dalka uu ka wado xafiiska golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya. Qorshahana uu sheegay madaxweynuhu in hadda ay ka faa'iideysanayaan 30 qoys, waxa uuna tilmaamay in ay gacan ka geysan doonaan ka xukuumad ahaan arintan.
Maanta waxaa noo yimid oo martino ahaa afhayeenka gudoomiyaha ama afhayeenka baarlamaanka dalka iyo wafdi isagu hogaaminaya oo ka kooban dhammaan guddiyada joogtada ee baarlamaanka heer federaal. Marka waxay u yimaadeen laba ujeedo. Ta hore waxay ahayd in ay bilaabaan barnaamij dadka danyarta ee magaalooyinka ku jira qaar ka mid a guryaha guryuhu ku dumayaan dayactir lagu sameynayo, haduu iska dayactir ilaa iyo heer yani inta ladumiyo dibudhis oo kale loo sameynayo. Marka 30 qoys guryahooda inay dayactiraan ay kusoo talagaleen, 30 qoys lacagtii ay soo diyaariyeen, maadaama laga yaabo xagga kharashka guryaha sida loo dhisto dadku kala duwan yihiin, haddii kharashka ay soo diyaariyeen uu ku filaadana in 30 qoys iyagu 30 lamid anagu aan ku darno, haddii uu ku filaan waayeen 30 qoys guryahoodii si fiican si ay u dhismaan, inaan anagu wixii intii ay keenaan in leeg lacaga aan ku darno weye. Hadda qaabkan u soconaa intaa kuma deynayno.
Geesta kale, madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay rabaan in barnaamijkan dayactirka guryaha dadka masaakiinta ah sidii looga bilaabi lahaa magaalooyinka deegaanka.
Waxaan rabnaa barnaamijkan guryaha dayactirka dadka masaakiinta dhammaan magaalooyinka laga bilaabo Jijiga unu ka ekaan. Waxaan rabnaa in ganacsatada, culimaudiinka, iyo dhammaan ciddii karaysa inay caawiso dadka walaalahooda aan ku baraarujino sida xilliyada abaaraha aan soo caawino, sida xilliyada ciidaha iyo rabadaanto kale, iyo aan cuntada dadka masaakiinta uga taageerno. Baahi ka weyn cuntada oo guryo xumaabaa jirta iyaduna inaan taana dhaqan ka dhigano.
Geestiisa afhayeenka golaha wakiilada shacabka dalka Tagas Hajafu ayaa tilmaamay in qorshahan oo ka socda qaybaha kale ee dalka uu mudan yahay in lasii joogteeyo. Qorshaha koowaad waxa uu ahaa in aan dib u cusboonaysiin ku sameyno guryaha dadka waayeelka ah ee danyarta ah. Waa dhaqan ay Itoobiya leedahay in la iscaawiyo deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba waa laga wadaa barnaamijkan. Waxaa loo baahan yahay in la sii xoojiyo oo ay kala qaybgalaan maalqabeennada, dhallinyarada iyo culimadaba. Dhankooda, qaar ka mid a qoysaska nasiibka u helay barnaamijkan ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey, maadaama ayna awood u helaynin in ay dhistaan guryo ama ay dayactir ku samaystaan, sidaa darteedna uga mahadceeyey dowladda.
Mustafa Maxamed Cumar ayaa xaafadaydii yimid, aqalkaygii buu ii dumiyey, wax fiican buu ii qabtay, wax kii kor alla ka dhigay ha ka yeelo, kii dad iyo xoole buuxsamay alla ha ka yeelo. Dowladdayda salaan, kaska iyo laabtaba ka soo gooday 14 qur-aanka ku salaam, kabihiiba iibiyeen, aqalkiiba ii dhisayaan.
Dareenkaygu aad buu ugu faraxsanyahay, waxaan ku faraxsanahay dowladda sharafta leh madaxweynaha iyo intii taabiciintiisa madaxnada kale ah ayaan aad ugu faraxsanahay. Farxadda igu jirta waxaad mooddaa sida macnaha ciidii waaweynaa oo kale. Marka waxaan anna idiin hadeynayaa duco fi dunyaa wal aakhira ah.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaar ka mid ardada wax ka barta jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho ayaa lagu abaalmariyey halabuuro cusub oo ay soo kordhiyeen. Halabuuradaasi waxa ay isugu jiraan kuwo dhinaca tiknolojiyadda ahi, wax soo saarka beeraha iyo calafka xoolaha. Munaasabadii abaalmarinta lagu gudoonsiinaya ardadan waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha V O A Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Warbixintan ayuuna soo diray.
Waddan lagu abaal marinaya qaar ka mid ah ardayda dhigatay jaamacadda Somali International University ee magaalada Muqdisho oo la yimid Halaabuur ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, xubno ka mid ah aqoonyahanka magaalada iyo qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee dalka iyo sidoo kale kuwa matalayay bangiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho. Ardayda la abaal marinaya ayaa lagu soo xulay bandhig tartan oo horay jaamacaddu ay ugu qabatay ardayda dhigata, waxaana uu yahay hadafka arrintan looga gol leeyahay in aqoonyahanka ka soo baxaya jaamacadaha dalka ay la yimaadaan afkaar wax ku ool ah iyo Halaabuur sare. Cismaan Suleymaan Aadan waxa uu ka mid yahay ardaydii la abaal mariyay ee la yimid Halaabuurkii cilmiga ku dhisnaa. Isaga iyo xubno ka mid ah ardaydu waxay soo bandhigeen calafka xoolaha oo ay sheegeen in si dhib yar loo beeri karo muddo koobanna ku soo baxaya. Cismaan waxa uu ka mid yahay ardayda kulliyadda beeraha dhigata.
Annagu waxaan soo bandhignay waxay ahayd calafka xoolaha, kaasoo loo yaqaano hydroponic fodder. Hydroponic fodderkan laguma soo saaro wax loo yaqaano carro, keliya waxaa la isticmaalaya ay tahay biyo. Muddadu soo baxayana ay tahay waa muddo 8 maalmood ah. Calafkan sida la wada ogsoon yahay wuxuu leeyahay nafaqo dhan 800% energy uu leeyahayna uu dhan yahay 76% inta kale ay tahay minerals. Xoolaha markay cunaan marka waxay ku helayaan nafaqo key production ahaan loo dhaqanayo wuxuu keenayaa mid caano badan oo caano fiican leh. Kan kale oo maxay to maintain ahaan loo dhaqanayo isaga wuxuu noqonayaa mid buuran oo hilib leh.
Marka hadii aad noo sheegto calaf ay xoolaha cunayaan oo biyo bis lagu soo saaray, sidee loo sameyn karaa?
Calafkan horta dee adduunku hadda waxay noqday mid waliba mid horumarsan noqday. Anaga waxaan baranay kulliyadda beeraha, maadaama anaga takhasuskeenu uu yahay, waxaan soo saarayna ama halabuurnay ay tahay in calafkaas aan sameyno oo weliba xilligan abaaraha la joogo muddo oo kooban 8 maalmood aan calaf ugu soo saarno xoolaha.
Ardayda guuleysata oo lagu abaal mariyo lacag ayaa waxay maamulka jaamacaddu sheegeen in qarashka la siiyo looga gol leeyahay inay ku bilaabaan ganacsi la xiriira afkaarta iyo curyaan, sida VOA-da uu sheegay Maxamed Yuusuf oo ah guddoomiyaha jaamacadda SIU.
Qaybta la xiriirta hal abuurka ganacsiga waxaa loogu talagalay ardadu inay ra'yiga ay soo bandhigeen inay dhaqan geliyaan lacagtaas, marka waa taageero bilow ah inay dhaqan geliyaan programkii ama maaragtay idea ay soo bandhigeen. Lacagta xataa si cash ahaan hore loo simaaye process ayay leedahay iyo shuruudo la hubiyay inuu ardaygu project-kii uu ku guuleystay inuu dhaqan geliyo, markaas ayay lacagta si tartiib tartiib ama percentage qayb qayb loogu sii daayaa ayadoo lala kaashanayo guddi Soomaaliyeed oo arinta si dhaqan geliya. Haddii mararka qaar ay aragno inuu aad programku fiican yahay, waxaan isku daynaa shirkadaha ganacsiga la kaashano in loo siiyo anagu intaan siina maan xataa qayb kale loogu kabo.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar oo munaasabadii xalay lagu qabtay Muqdisho ee lagu abaal marinaya ardaydan ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in dadaalku ay ardayda bixiyeen iyo halabuurka ay soo bandhigeen loo baahan yahay in shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo dowladda Soomaaliyaba ay dhiirigelin u sameeyaan.
Waxaan ka arkay meesha arrin dhiirigelin leh iyo dadaal leh dhalinyaro moral hayso iyo maxaa la yiraahdaa maamulkooda jaamacadda oo arrintaas ku dhiirigeliyay. Outcome-keedii ama maxaa la yiraahdaa wixii maxsuulka ahaa jawaabteedina waa la helay. Waxaana rajaynayaa inay dhiirigelin weyn u sii noqoto ardayda ka dambeeya iyo generation-ka ka dambeeya. Waxa kaloo rajaynayaa shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan inay horumariyaan dhalinyarada waxbarata ee Soomaaliyeed sidii wax ku bari lahaayeen, fikirka uga qaadan lahaayeen, kuna maalgelin lahaayeen. Dhalinyarada waxbay barteen, waxbarashadoodii iyo energigoodii iyo caqligoodii meel uga faa'iideystaan ay ku practice garayaan u baahan yihiin. Waxaana rajaynayaa in lagu gacan qaban doono ku gacan qaban doonaan maalgashadayaasha Soomaaliyeed ee Ilaahay hantida siiyey una baahan ganacsigooda in la horumariyo.
Wasaaradda aad joogto, maxaa fursadaha ay ardaydan uga bannaan markaad fiiriso?
Wax badan uga bannaan ardayda Muqdisho joogto ama dalka wax ku baratayna aadan u dhiirigeliyaa anigu ilaa xad. Dhalinyaro badanna waxaan isku dayaa inaan shaqo abuur u sameeyo. Arday kasto ii yimaadana waxaan isku dayaa inaan idhaahdo fikir la imow, maaragtay kursi iyo miis intaas siiya, aan idhaahdo orodo shaqo tag oo caqligi nagu soo biiri. Marka dee awooddii wasaaraddan waa wax iska xadidan, dhaqaale ma jiro oo maaragtay miisaaniyadda dalka iska kooban. laakiin waa mustaqbalka rajo weynaa waxaan ka qabaa in ardayda Soomaaliyeed ay ku dhiran doonaan inay aqligooda iyo maskaxdooda ay wise ka dhigaan ama ay balaariyaan.
Sanadihii ugu dambeeyay ardayda ka soo baxaya jaamacadaha dalka ayaa aad u kordhay iyadoo jaamacad walbana ay ku dadaaleyso sidee u soo saari lahayd aqoonyahan afkaar ku kordhiya suuqyada ganacsiga ee dalka iyo sidoo kale cilmi baarayaal wax weyn u tara bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Midowga Yurub ayaa dalka Azerbaijan waxa uu la saxiiday heshiis isfahan horudhac oo lagu laba jibaarayo gaaska dabiiciga ah ee ay kala soo degaan waddankaas. Heshiiskaasi ayaa u ogolaan doona in midowga Yurub uu Azerbaijan gaaska ka soo iibsado ilaa iyo sanadka 2027, iyadoo kharashka ku kacayana uu gaari doono balaayiin dollar. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dalka ay ugu jiraan midooda Yurub si meesha ay uga saaraan ku tiirsanaanta gaasta dabiiciga ah ee Ruushka uga timaada waa ahamiyadda koowaad ee kulanadii ugu dambeeyay ay yeesheen madaxda wadamada xubnaha ka midoogu. Guddoomiyaha guddida midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in heshiiskan hordhac ah ee isfahamka in Yurub ay laba jibaarto gaasta dabiiciga ah ee ay kasoo dhoofsadaan Azerbaijan ay tahay cutub cusub oo ay u fureen wada shaqaynta howlaha tamarta ee midowga Yurub iyo Azerbaijan. Waxay qayb ka tahay la dagaalanka dhaqaalaha Ruushka sababo la xiriira dagaalka Ukraine. Shir taraa'id oo ay madaxa guddida midowga Yurub iyo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ku qabteen magaalada Baku ee xarunta Azerbaijan ayay von der Leyen ku sheegtay in ay Azerbaijan tahay dal ay mataano ku yihiin tamarta layskuna hallayn kari jiray. Dhuumaha shidaalka ee loo yaqaano Trans Adriatic Pipeline Azerbaijan waxaa Yurub ugu dhoofistaa 8 bilyan oo cubic mitir oo gaasa sanadkii, waxaanay doonayaan in la gaarsiiyo 20 bilyan sanadkii. Gaastan ayaa la filayaa inay buuxiso suuqii gaasta ee Ruushka Yurub uga tegi jirtay, iyadoo ay Yurub heshan gaas ku filan inay tahay ahamiyadda siyaasadooda ugu sareysa saameynta uu ku yeeshay markii ay Moscow xidhay qaar badan dhuumihii gaasta Yurub uga iman jiray. Dagaalka Ruushka ku qaaday Ukraine ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo tamarta Yurub iyo caalamka oo dhan. Britain waxaa sii kordhaya sixir bararka iyadoo sarifkii giniga lacagta Ingiriiskuna ay hoos u dhacday oo laga cabsi qabo in ginigii $1 gaadho. Muddo intee leeg ayaa haddaba qaadan kartaa in saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Yurub dagaalka Ruushka iyo Ukraine laga soo kabto? Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahana degana magaalada London ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waxa aan shaki ku jirin in ay muddo dheer qaadan doonto saameynta dhaqaale ee wadamada Yurub uu ku yeeshay dagaalka u dhexeeya wadanka Ukraine iyo Ruushka. Sababo badan oo ay ugu muhiimsan tahay dadka kasoo qaxaya wadanka Ukraine oo badankooda dib u dejin loogu sameynayo wadamada Yurub, taas oo culays saaraysa budgetka iyo dhaqaalaha wadamadaas. Sidoo kale guud ahaan kobaca dhaqaale oo hoos u dhacay, sicir bararka oo kor u sii kacaya, iyadoo hadda uun laga soo kabanayo cudurkii koronaha ayaa waxa ay sii dheereynaysaa kasoo kabashada in laga soo kabsado culayska dhaqaale ee haysta wadamada Yurub. Jihooyinka ay khuseyso sida Bangiga Dhexe iyo jihooyinka lamidka ah la dagaalanka sicir bararka iyo waxa lamidka ah ayaa siyaasadahoodii maaliyadeed amba qaababkii ay hore ugu hortegi jireen sicir bararka iyo waxyaabaha lamidka ah aanay ahayn mid shaqaynaysa, maadaama ay culayska dhaqaale uu ka imaanayo dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay cudurkii koronaha oo haddun laga soo baxay, shidaalka oo kor u kacaya, dagaalkan Ukraine. Marka in dib dhaqaaluhu sidiisii hore ugu noqdo, kabac dhaqaale lagu noqdo, maalgashi la helo ayaa waxay qaadanaysaa muddo aad u dheer.
Shirkadda gaasta ee Gazprom ee dalka Ruushka laga leeyahay ayaa u sheegtay macaamiisheeda Yurub in aanay damaanad qaadi karin sahayda gaasta ay u baahan yihiin duruufo ka baxsan awooddooda awgeed, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid. Dhegeystayaala, gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markana dhinacii heesaha ayaanu ku yara nasanaynaa. Muusigadaasi aad maqlaysaan waa fanaanada Allaah u naxariista Xaliim Khaliif Cumar Magool ee nala dhegaysta.
Waa laysitaayo dawan baysan qadhayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay.
waa tahay magool ayay taasi hadda allah unaxariisto gabagabadeeyana waa heesaasi idaacaddeenna subaxnimo dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.